Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa, kula suwun panjenengan tansah binerkahan dening Gusti ingkang murbeng jagat. Para pamirsa ingkang kula tresnani, ing wekdal menika kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, satunggalipun adicara ingkang saestu dados berkah kangge panjenengan sami. Makaten serat SMS lan ugi telpon panjenengan. Nah para pamirsa, Bapak Andi, kados pundi Bapak Andi? Kula iki matur nuwun dene panjenengan sak keluarga angger sampun Bapak ingkang ngumandang wonten gegono keluarga kula samping Lempak. Kepengin midhangetaken roti gesang saking kasuwargan, Pak. Nggih, Pak. Panji kedah ngaten, urip sepisan ana jagat iki kudu disangoni kanggo sangu kasuwargan, rak ngaten ta, Pak? Napa pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak Yakobus maratelaken kegayutan ibadah ingkang murni lan ingkang boten cacat wonten ngarsanipun Gusti Allah. Makaten ingkang saged kita aturaken ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker ringkesipun kados makaten. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken, monggo kita tetunggo langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun paduka berkah adicara menika kanthi makaten adicara menika saged dados kegiatan panglipuran sederek-sederek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samangka pasinon kita lumebet ing Yakobus kalih ing salebetipun perangan menika kita badhe ningali Gusti Allah dadar iman lumantar patrap lan tindak anggenipun ngurmati dumateng tiang sanes. Kita ugi badhe ningali Gusti Allah dadar iman lumantar pandamel sae. Para pamirsa, ing salebetipun 13 ayat kawitan pasal kalih menika Yakobus maratelaken kegayutan kados bundi kita anyikepi tiyang sana sing salebeting tingkatan masyarakat ingkang benten-benten. Kados bundi cara panjenengan anyikepi tiyang sugih, kados bundi panjenengan anyikepi tiyang miskin, kados bundi panjenengan anyikepi tiyang ingkang panjenengan panggi ing margi dinten menika. Ayat menika kegayutan kalian peperangan Allah lumawan kemelaratan lan ingkang narik kawigatosan wonten ugi peperangan Gusti Allah lumawan kasugian. Inggih menika peperangan Allah lumawan kemelaratan lan kasugian. Para pamirsa, peperangan Allah lumawan kemelaratan radi benten saking cara pemerintah kita. Mbrasto melarat menika radi benten. Uwal saking partai politik ingkang gadah panguwasa medal menika duka saking partai menapa utawi negari ingkang sampun kasil nglampahaken programipun ing salebetipun nanggulangi kemiskinan menika. Sae kemelaratan, kemiskinan ugi kasugian saged dados ipat-ipat. ipat-ipat atas umat manungso inggih menika kemelaratan lan kasugian. Priyantun ingkang nyerat kitab Pulang Bebasan sanjang punapa malih sampun paduka ganjar kemelaratan utawi kasugian panjenengan saged maos Pulang Bebasan 3:8. Tiang ingkang angel piyambak dipun gayuh inggih menika ingkang melarat piyambak lan ingkang sugih piyambak. Katingalipun boten saged gayuh, kekalihipun kanthi pangandikanipun Gusti. Ngeret, gendeng tiang ingkang melarat menika yo angel, gendeng tiang kang sugih supados saged kalian Gusti Allah menika yo angel gitu. Nah, para pamirsa, sayektosipun perkawisipun wonten ing babagan anggenipun boten imbang kegayutan kasugian ing jagat menika. Perkawis sing medal menika sanes wonten ing partai politik utawi babagan ras. Perkawis jagat inggih menika anggenipun boten imbang babagan kasugian menika. Contonipun negari India ingkang gunggunging pendudukipun dipun kinten-kinten dikira-kira saged dumugi angka 1,000,000 para pamirsa. Ing negari menika dumados bencana kirang pangan. Gunggungipun ingkang melarat ngantos ewon. Kahananipun saestu lelawanan kalian kemewahan lan kalubiran ingkang kita gadhahi wedha menika. Gusti milo golongan kacingkrangan menika. Kula saestu bingah awit saking menika. Lan malih Gusti Yesus rawuh ing jagad mboten minangka priyantun ingkang sugih. Panjenenganipun lair ing salebetipun kemelaratan. Panjenenganipun dipun lairaken ing salebetipun kandang silihan, panjenengan kedah ngampe roti lan ulam saking lari jalir kangge nyukani nedha tiyang kathah, panjenenganipun khotbah ing prau ampilan. Wes, randhe apa-apa blas. Para pamirsa, Gusti Yesus ngendika asu mawar padha duwe rong, putrane manungsa ora duwe panggonan kanggo nyelehake sirai. Matius 8:12. Gusti Yesus kedah ngampil benggol kangge nyukani conto kayektosan. Gusti Yesus ngampil baga kangge tindak dateng Yerusalem. Gusti Yesus ngampil kamar kangge ngrayakaken Paskah. Gusti Yesus seda ing kajeng salib. Salib ampilan. Kajeng salib menika gadahanipun Barabas sanes kagunganipun Gusti Yesus Kristus. Tiang-tiang ngubur Gusti Yesus sing kubur ampilan. Kubur menika gadahanipun Yusuf saking Arimatia. Para pamirsa, kemelaratan inggih menika ipat-ipat lan perangan saking ipat-ipat ingkang dipun sangga Sang Kristus inggih menika kemelaratan. Kasugian ugi saged dados ipat-ipat lan inggih menika ingkang dipun rembak Yakobus sing salebetipun serat kintunan menika. Paulus meratelaken amarga kang dadi witing saking piolo iku ambekarem bondo 1 Timotius 6:6. Paulus lan Yakobus sapamanggih ing salebeting perkawis menika. Panjenengan saged nelasaken arto kangge perkawis-perkawis ingkang lepat. Panjenengan saged nyelengi arto panjenengan ing bang ingkang lepat. Aja padha nglumpukake. Bondo ana ing donya, bakal kena ing renget lan tayeng kang rusak. Sarto bisa katekan maling kang babah lan nyolong. Panjenengan saged maos Matius 6:19. Sedaya bang nedahaken ing pundi kedaipun kita nyimpen arto, nanging Gusti Allah ngendika aku duwe bang, lan aku bakal nandur modal ing kono kanggo kowe. Yakobus tegas ing salebetipun ngrembag gegayutan tiang sugih. Kados ingkang katingal ing salebetipun pasal gangsal, Wulang Bebasan 3:8, kedahipun dados filsafat sedaya tiang Kristen. Punapa malih, sampun paduka ganjar kemelaratan utawi kasugian duh Gusti. Para pamirsa menapa margi medal? Allah ing salebetipun ngawikani kemelaratan. Kados pundi, menapa caranipun Gusti Allah ngawikani kemelaratan menika? Ingkang kula kajengaken mangkaten. Mesinipun sanes kanting rampok tiang sugih kangge dipun suka akan dumateng tiang larat ingkang keset lan tiang ingkang aras-arasen. Ing satunggaling tetinggalan Gusti Allah mboten badhe nate ngrisak martabat. Mboten badhe ngrisak ajining diri. Mboten badhe ngrisak tingkat kepercayaan. Mboten nate badhe ngrisak kaormatan tiang larat kanthi nyukani tiang-tiang menika sedekah. peperangan Allah lumawan kemelaratan lan kasugian boten alandesan arto ingkang dipun betahaken kangge kalegan. Tujuanipun ugi boten namung kangge sirah utawi weteng. Nanging tujuanipun inggih menika kangge manah. Kangge manah? Perang menika lumawan kelas-kelas. Yakobus kerembak kegayutan anginipun benten lan pamilah tiang pitados ingkang sampun kasirate ngarto. Bab kali ayat setunggal, he poro sedulurku. Sarene kowe kabeh iku wong kang pracaya marang Gusti Yesus Kristus, Gusti kita kang moho mulyo, anggonmu ngetrapake percayamu, ojo nganggu mawang wong. Panjenengan katosaken tembung kowe kabeh iku wong kang pracaya marang Gusti Yesus. Para pamiyasa Yakobus inggih menika sadherekipun kuwalon Gusti secara kamanungsan nanging Yakobus mestani nami jangkepipun Gusti makaten Gusti Yesus Kristus. Lan nyebat Gusti Yesus Gusti kita kang moho mulya. Inggih menika pratela tegas kekayutan sifat kealahanipun Sang Kristus. Mboten wonten tiyang sanes ingkang langkung sae ing salebetipun negasaken kealahanipun Sang Kristus ketimbang rayinipun Gusti Yesus ingkang dipunagengaken sesarengan kalian panjenenganipun. Manut kula. Yakobus kemawon ingkang cocok piyambak meratelaken kegayutan kealahanipun Sang Kristus ketimbang para teolog ingkang malah mboten nampeni kasunyatan jamanipun piyambak. Awit saking menika kula sapemanggih kalian Yakobus inggih panjenenganipun Gusti Yesus Kristus, Gusti kita ingkang moho mulya, para pamirsa. Ingkang dipun rembak ing mriki sanes ngakeni iman dumateng Sang Kristus, nanging dados tiang ingkang remen mbombongaken kasukmanipun. Ampun gabung kalian golongan pundi kemawon ing gereja. Sedaya tiang pitados saderi aning salebetipun badan Sang Kristus saking aliran pundi kemawon. Tiang pitados gadah patunggilan, pamitran, kedahipun nyancang tiang-tiang menika. Yakobus ngaturi salam sedaya golongan tiang pitados, ingkang sugih, ingkang melarat, ingkang tiang limrah, kelas singgil utawi kelas asor, ingkang bebas utawi kacancang. Yahudi lan tiang sanes Yahudi, Yunani lan tiang kurang ajar, jaler utawi istri. Disukani salam sedaya. Tiang-tiang sedaya satunggal ing salebetipun badan Sang Kristus, ing salebetipun badan tiang pitados kacipta pasederekan lan Gusti Yesus Kristus inggih menika ingkang damel aliran menika piyambak. Pamitran lan patunggilan inggih menika angger-angger alus ing antaranipun tiang pitados para pamirsa. Yakobus sanjang anggonmu ngetrapake percayamu, ojo nganggo mawang wong. Menawi panjenengan menika kagunganipun Gusti Yesus Kristus lan tiang sanes ugi dados kagunganipun Gusti Yesus Kristus menika tegesipun tiang menika inggih menika sederek panjenengan. Menawi wonten tiang dosa ingkang mlebet ing salebetipun patunggilan panjenengan utawi panjenengan ingkang tepangan kalian tiang menika emut, pilih Gusti Yesus ugi sedo kangge tiang menika. Tiang menika jumeneng ing sangandhapipun salib panjenengan ugi kados makaten. Perjanjian lami nyetakaken bilih Israel mboten ngaji tiang menapa piyambakipun sugih utawi mlarat. Ing salebetipun tata cara Nabi Musa Gusti Allah ngimutaken sira. Sira niku kuwi nggih. Sira aja ndoyongake pengadilan, aja ngrewangi wong cilik kang ora sak mestine, aja ngiloni para wong gedhe dipatiti sanggonira ngadili. Marang pepadaniro. Panjenengan saged waos Kaimaman 19 ayat kang 11. Para pamirsa. Simon Petrus sinau perkawis menika ing Yope. Ing wekdal Gusti Allah ngandhapaken saking swarga wungkusan ingkang isinipun daging kewan najis lan paring dawuh dumateng Petrus supados Petrus nedha tetedhan menika. Petrus sinau saking pengalaman. Kulo sampun saestu mangertos bilih Gusti Allah mboten bidak-bidakaken tiang. Lelampahanipun para rasul sedasa ayat 3-5. Kangge nyetakaken kekajenganipun Yakobus ginakaken contoh kasar. Ayat 2 bab 2 Yakobus. Jalaran saupama ana wong kang lumebu ing kumpulanmu nganggo ali-ali emas. menganggo sarwa mampir sarta gono wong miskin kang mlebu menganggo sarwa ala. Para pamirsa, tembung kumpulan ing mriki ateges griya pangibadah. Katingalipun tiang Kristen Yahudi mestani papan pangpanggihanipun minangka griya pangibadah. Tiang Yahudi mboten bangun satunggalipun bangunan mriki lan asring ngawontenaken pepanggihan ing griya, nanging saged ugi tiang Yahudi nyewa griya pangibadah ing pundi-pundi papan tiang Yahudi kepanggih dinten Minggu sanes Sabtu. Kanthi makaten mboten cecongran kelan pepanggihan tiang Yahudi wong kang lumebu ing kumpulan mung nganggo ali-ali emas. Mboten ateges tiang menika ngangge setunggal ali-ali, nang sedaya drijinipun ngangge ali-ali emas mompyor ngoten. Gitu. Menika nedahaken bilih tiang menika saestu sugih. Manganggo sarwa mompyor sali-aline akeh ijik nganggone mompyor. Liripun tiang menika ngangge rasukan ingkang saestu sae lan istimewa. Piyambakipun saged dipunwastani pamer. Rasukanipun sampun tentu benten sanget kalian rasukan ingkang dipunangge tiang miskin. Para pamirsa. Wonten ingkang sanjang ana kang menyang gereja nanging ana gereja matane katutup, ana uga kang menyang gereja mung ndeleng sandangan. Kita anda desaken dinten Minggu dados dinten tiang Kristen ngangge rasukan ibadah utawi Minggu rasukan Minggu. Kata sanget tiang ingkang sanget wah ing salebetipun ngangge rasukan ing wekdal wonten ing gereja. Tiang-tiang menika katingal sumringah lan cumlorot. Tiang-tiang menika katingal kemreyap lan katingal piyambak nonjol dhewe unggul dhewe. Tiang-tiang mlebet gereja lan mlampah kados peksi merak. Kados makaten menika tiang sugih ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus ing salebetipun cariyos nyoto gegayutan tiang sugih lan Lazarus. Ana wong sugih kang tansah menganggo jubah wungu lan kaen kan alus sarta saben dina mangun suka ngira-miramake. Panjenengan saged maos Lukas 16 ayat 19. Asukorno ing salabduning kamewahan. Tegesipun gesang nggih menika pesta ingkang boten wonten mandhegipun. Koso wangsulipun kadang kula tiyang mlarat ingkang dipun sebat Yakobus ing salebetipun ayat menika dateng kanthi ngangge rasukan rawe. Saged ugi rasukanipun resik ingkang katingal nggih menika tambalan lan mlarat. Saged ugi tiyang menika ketingal kumel lan awon sanget. Tiyang menika ketingal mboten sedep katingali lan awon sanget. Tiang menika mboten gadhah rasukan gereja ingkang pantes. Yakobus nedahaken bentenipun ing antasipun tiang kalih menika. Tiang ingkang wonten ing derajat ingkang asor piyambak tiang mlarat menika ing tengah masyarakat kita ingkang sugih. Kita ngangge rasukan wah ing acara-acara saweneh nanging kathah tiang ingkang andadosaken gereja minangka papan pameran wah menika. Para pamirsa, rincang kula cerios mekaten nalika aku ngrampungake anggonku sekolah teologi. Aku ngelayani ing sawijining gereja kang sejatine gereja iku gedhe. Wiwitane aku nganggo jas kang larang regani, awit pancen aku diwenehi wong kang dadi pengusaha, aku seneng lan bombong banget nek nganggo jas iku. Jujur wae, kandhane kanca kula, jas iku jas kang apik dhewe lan ora bakal aku bisa tuku meneh jas mengkono iku. Lan awet aku nganggo jas iku dadi bedane adoh banget karo jemaat sing ndak layani. Ing sawijining dina ana wong lanang lan sing wadon sugih menyang ing gereja, pancen wong iku sugih banget. Aku sawang saka dandanane pancen aku duwe pikiran mengkono. Pancen bahan sing digawe regane larang banget nanging katon sederhana, prasaja. Sing wadon nganggo sandangan apik nanging prasaja. Aku duwe pikiran aku kaya wong kang salah nganggo nalika aku manembah Gusti. Nah, wiwit aku iku aku kapok lan pungkasane aku nganggo sandangan sing lumrah kaya sing dinggo pesaman. Para pamirsa, saestu mbebayani menawi kita ngutamekaken gaya. Kita lajengaken ayat 3 nggih, tak waca iki. Nuli kowe padha ngajeni marang kang nganggo mompyor mau lan kok aturi mangkene panjenengan. Kulo aturi lenggahing panggilan ingkang sae menika. Mongko kang miskin kok pituturi mengkene, sampean ngadeg mriku nggih. Utawa sampeyan linggih ing ngandhap ngriki celak anjek-anjek kula. Para pamirsa. Jaman menika lelampahan menika sami kados ngengken tiang miskin lenggah ing kursi caket ingkang nampi tamu utawi malah ngengken ngadeg ing wingking. Ing jaman menika kursi ing ngajeng namung wonten sawetawis lan namung tiang ingkang misuwur ingkang gadhah hak lenggah ing mriku. Ing satunggalipun papan wonten wekdalipun ing wekdal wonten tiang kathah mbayar menawi kepingin lenggah ing bangku gereja. Pengurus gereja nyawisaken lawang alit kangenipun lan namung keluarga ingkang saged mbayar ingkang lenggah ing mriku ing dinten Minggu. Panjenengan mboten saged lenggah sak seneng panjenengan piyambak. Ing wekdal menika wonten golongan-golongan alit ingkang lenggah ing papan ingkang sami saben minggunipun. Lan ciloko sanget tiyang monco ingkang lenggah sangan tiyang-tiyang menika kula yakin panjenengan tentu dipun sepelekaken. Ora klasih. Gitu. Ayo sekawan, apa kowe ora wis padha mbidak-midakke sajroning atimu sarta tumindak dadi ceksa kang ora pikirani? Para pamirsa, sesamanipun Yakobus mbidakaken tiyang kalih kala wau Yakobus tanglet, apa kowe ora wis padha mbidak-midakke sajroning atimu sarto tumindak dadi jekso kang ala pikirani. Samene ayat gangsa. Rungokno to sedulur-sedulurku kang dak tresnani, Gusti Allah apa raus milih wong miskin ing donya iki supaya padha dadi sugih ing sajroning pracaya sarto padha dadi ahli warise kraton kang wis diprastiyake marang kang padha tresnani panjenengani. Katengkula dipun pratelaken rungokno to sedulur-dulurku kang ndak tresnani. Yakobus ngrurui tiang pitados lan Yakobus mestani tiang pitados menika sedulur-sedulur. Tiang pitados ingkang kirang sugih dipun sawang remeh ing gereja-gereja sawenih nanging saged dumados inggih tiang ingkang kita anggap miskin menika, tiang ingkang sugih piyambak ing babakan kasukman. Para pamirsa. Pangandikanipun Gusti kathah ngrembage kayutan tiang miskin. Gusti Allah nyatakaken wiwit saking purwaning dumadi ngantos wahyu bilih panjenenganipun ngatosaken lan maelu tiang miskin. Emanipun ing negari kita wonten kathah tiang miskin ingkang boten nate nglampahi kapatrapan adil. Sadangunipun tiang dereng dados tiang Kristen ingkang lahir enggal, tiang miskin boten badhe nate manggihaken keadilan ing jagat menika. Satunggal-tunggalipun pangajeng-ajeng inggih menika Gusti Yesus Kristus. Panjenengan katosaken pangandikanipun Gusti. Nanging wong popo iku padha diluari saka ing cangkeme kang gegirisi. Tuwin saka ing tangane wong kang santosa. Ayat gangsal ayat 15. Ing salebetipun ayat 36 ayat gangsal 11 sinrat wong sangsara diwalake sarana sangsara kupinge kawengake sarana panindes. Mazmur 9 ayat 19 meratelaken awit dini wong melarat iku ora dilalekake ing sak terusi, wong kang keserakat ora kelangan pengarep-arep ing salawasi. Para pamirsa. Sepindah mari ing salebetipun Mazmur sinerat temah pepantaning rojo kaya paduka, lajeng sami angsal pangiran wonten ing riku, duh Allah, margi saking sih kadarman paduka. Paduka maringi kabetahanipun tiang ingkang katindes. Mazmur 28 ayat 11. Amargo pangeran Yahweh miyarsake marang wong kang padha mlarat lan ora nyepelake marang umate kang dadi tahanan. Mazmur 29 ayat 300 kawan. Sebab panjenenganipun bading luari para tiang mlarat ingkang sami sesambat nyuwun tulung, tiang ingkang katindes saha tiang ingkang boten wonten ingkang mitulungi, panjenenganipun bading ngeman dhateng tiang ingkang ringkih saha tiang mlarat, bading ngentas nyawanipun tiang mlarat. Mazmur 17 kali ayat 12 dumugi 12. Ing salebetipun Mazmur 100 kali ayat 12 sarta wis miyarsake marang pandungane para wong kang nandang kamlaratan sarta orang ngremehake marang pandungane. Kitab boko kitab meratelaken gegayutan tiang miskin lan kados pundi Gusti Allah ngatosaken dumateng tiang popo menika. Para pamirsa ing salebetipun Mazmur kawan dosa gangsal kita maos gegayutan panjenenganipun ingkang badhe dumugi badhe rawuh ingkang badhe nyepeng pamrentahan ing bumi ing salebetipun kayektosan lan ing salebetipun Yesaya 11 sinrat nanging bakal ngakimi para wong saking kalawan keadilan sarta bakal ndawahake putusan tumrap para wong katindes Yesaya 11 ayat 5. Gusti Allah sampun kathah maratelaken kegayutan panganiaya tiang miskin ing bumi dening tiang sugih lan dening para panguwas. Satunggal wekdal tiang-tiang menika kedah ngaturaken jawaban dumateng panjenenganipun. Nanging tiang sugih saged sugih saking kasukman lan inggih menika ingkang perlu dipun gatosaken dening tiang sugih. Para pamirsa, kula pungkasi kita ndedonga langkung rumiyin nggih. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula sampun babaraken sabda pangandikan paduka kayektosan kinten tertanemo wong manahipun. Sedherek kawula menika. Rinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.